Iz življenja vesoljne cerkve.
Na kakšen način bi papež Frančišek reformiral rimsko kurijo? Nedelja molitve za žrtve spolnih zlorab nas vabi k očiščenju preteklosti in preventivi za naprej. Papeževa posvetitev Rusije in Ukrajine Marijinemu brezmadežnemu srcu. Kristjani v Ukrajini upajo še naprej, čeprav večkrat nimajo več razlogov za upanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Z vami sem Marijana Debevec. Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji se je ves svet povezal v molitvi in prošnji za mir v Ukrajini. V baziliki svetega Petra v Vatikanu je bilo spokorno bogoslužje, med katerim je papež Frančišek Rusijo in Ukrajino posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu. Hkrati je to v Fatimi storil kardinal Konrad Krajevski. Papež je v nagovoru dejal, če želimo, da se svet spremeni, se mora najprej spremeniti naše srce.
In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case.
Te dni novice in podobe o smrti nenehoma vstopajo v naše domove, medtem ko bombe uničujejo domove številnih naših nemočnih ukrajinskih bratov in sester. Kruta vojna, ki je vrgla ob tla številne in povzroča trpljenje vseh, zbuja vsakem strah in tesnobo. V sebi opažam občutje nemoči in neprimernosti. Potrebo imamo, da bi zaslišali, ne boj se, toda ne zadostujejo človeška zagotovila. Potrebna je Božja navzočnost, gotovost Božjega odpuščanja, ki edino izbriše še zlo, odstrani zagrenjenost, povrne mir v srce. Vrnimo se k Bogu, k njegovemu odpuščanju.
Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono.
Sveti oče je na to vse povabil, da naj dopustimo, da nas Marija prime za roko. Pogledajmo v njeno brezmadežno srce, kjer je Bog počival, v edinem srcu človeškega bitja, ki je bilo brez senc. Ona je polna milosti in zato brez greha. V njej ni sledu zla, zato je z njo Bog lahko začel novo zgodovino zveličanja in miru. Tam se je zgodovina obrnila. Bog je spremenil zgodovino, ko je potrkal na Marijino srce, je povedal papež Frančišek.
Oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel cuore.
In danes tudi mi, prenovljeni z Božjim odpuščanjem, trkamo na to srce. Povezan škofi in vernik iz vsega sveta želim slovesno prinesti Marijinemu brezmadežnemu srcu vse, kar živimo, ji obnoviti posvetitev cerkve in vsega človeštva in še zlasti posvetiti njej ukrajinsko ljudstvo in rusko ljudstvo, ki jo sinovsko naklonjenostjo častijo kot mater. Ne gre za čarobno formulo, ampak za duhovno dejanje. To je dejanje popolnega zaupanja otrok, ki se v stiski te krute in nesmiselne vojne, ki grozi svetu, zatečejo k materi, kot otroci, ko so prestrašeni in gredo jokajoč do mame in iščejo zaščito. Zatecimo se k materi in v njeno srce položimo strah in bolečino, ter se ji izročimo. V to čisto, neomadaževano srce, kjer se odseva Bog, polagamo dragocene dobrine bratstva in miru, vse, kar imamo in smo, da nas bo ona, mati, ki nam jo je dal Gospod, varovala in ohranjala.
Abbiamo e siamo, perché sia lei, la madre che il Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci.
Dejanju posvetitve so se pridružili tudi škofje po vsem svetu, duhovniki pa so bili povabljeni, da po cerkvah z verniki zmolijo posvetilno molitev. Papeževa goreča molitev je na praznik Gospodovega oznanjenja po besedah grkokatoliškega duhovnika iz Ukrajine, Mihajla Malnika, iskala prostor v Božjem srcu in ga rotila za dar miru. O tem, kako cerkev živi ob ljudeh in z ljudmi v teh težkih časih, pa je za naš radio takole pojasnil.
Ci sono immagini che rimangono impresse nella mente e nel cuore di molti.
V spominu in srcih mnogih ostajajo podobe papeža Frančiška, ki se je lani sam odpravil na prazen trg svetega Petra. Takrat je bil veliki petek, ko je papež pred križanim molil za končanje pandemije. Tiste podobe so predstavljale samoto vseh, ki so se borili z boleznijo in tudi smrtjo v prenatrpanih bolnišnicah.
Un'altra immagine che non possiamo assolutamente dimenticare è quella dei giorni scorsi, precisamente.
Druga podoba, ki je ne bomo pozabili, pa je izpred nekaj dni, na praznik Gospodovega oznanjenja, ko je papež Frančišek med molitvijo pred kipom Device Marije prosil za dar miru v vseh narodih, še posebej v trpečem ukrajinskem ljudstvu. Gre za podobo vere, ki išče prostor v Božjem srcu in ga roti naj pospeši čas miru. Človek je namreč utrujen od tega, da se mora vedno boriti in trpeti. Papež Frančišek je s svojimi globokimi in močnimi besedami takole izrazil potrebo po miru. Medtem, ko hrup orožja ne potihne, naj nas tvoja molitev odpre miru. Naj tvoje materinske roke pobožajo tiste, ki trpijo in bežijo pred bombami. Tvoj materinski objem naj objame tiste, ki so prisiljeni bežati in zapustiti svoje domove.
Cogliamo tutti i giorni il desiderio della pace nel volto di coloro che fuggiti dalla guerra sono accolti in attesa dei tempi migliori.
Vsak dan na obrazih tistih, ki so zbežali pred vojno in na tujem pričakujejo boljše čase, zaznavam željo po miru. Pretresljivo je videti matere, ki oddaleč gledajo na svoje otroke in jokajo zaradi negotove prihodnosti. Matere, ki bedijo nad otroki in jih tolažijo, saj po noči ne morejo spati zaradi strašnih podob vojne, ki so se jim utisnile v spomin. Svojo misel pa pošiljajo ljubljenim, ki se daleč od njih borijo za svobodo in živijo v upanju, da se bodo znova videli. Doživljamo tudi trpljenje tistih, ki še niso uspeli pobegniti iz vojnih območij in prosijo za pomoč, iščejo podporo in varno pot, da bi lahko odšli. To ni vedno mogoče in takrat v njihovem glasu zaznam tišino smrti in jok obupa.
Poi giunge la richiesta di salvare e accogliere i bambini, soprattutto quelli che risiedono in strutture comunitarie e per i quali non ci sono certezze e sicurezze.
Potem do nas prihajajo tudi prošnje po rešitvi otrok, še posebej tistih, ki so nastanjeni v državnih ustanovah in za katere ni nobene gotovosti. V vseh treh primerih je treba najti neko rešitev, prositi za pomoč. Ni namreč pravično, da ti majhni otroci trpijo še bolj, saj so že tako prikrajšani za družino. Papež Frančišek je takole molil. Odžejaj suhost našega srca in suhost jeza zaradi vsega tega, kar se dogaja. Odžejaj tiste, ki so obupani in ne vidijo več izhoda, in tiste, ki so v srcu osamljeni. Vodi nas po potih miru.
I giorni che sono passati sono stati relativamente tranquilli.
Zadnji dnevi so bili pri nas relativno mirni. Okrog nas se prebuja življenje. Vrnili so se tudi gradbeni delavci. Ko začenjajo vse na novo, premagujejo strah, čeprav nimajo nobenih zagotovil za naprej.
Un mese di guerra che abbiamo vissuto portando la pace con il nostro essere.
Ta mesec vojne smo živeli tako, da smo mir prinašali z našim življenjem. Bili smo navzoči ne le z besedami, ampak tako, da smo darovali naše življenja. Mislim, da je vojna nekaj najbolj protičloveškega, kar obstaja. Izbriše namreč človekovo dostojanstvo in veselje do življenja. Vendar še vedno upamo, da bo kmalu napočil čas miru. Miru v naših srcih. Mir v Ukrajini. Mir v Evropi.
Pač in Evropa.
Obhajamo dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v cerkvi in družbi v Sloveniji, kjer je mogoče verniki po navodilih škofov pri sveti maši prižgejo svečo v znak solidarnosti z žrtvami spolnih zlorab ter pripravijo adoracijo pred najsvetejšim. O pomenu tega dne se je s predsednikom Slovenske škofovske konference, novomeškim škofom Andrejem Sajetom, pogovarjal Jure Sešek.
Doktor Saje, kakšen je namen nedelje molitve za vse žrtve zlorab?
Namen je, kot je rečeno v sami napovedi, moliti za žrtve spolnega nasilja. Po drugi strani pa gre za ozaveščanje, da v molitveni drži lažje prepoznamo tudi na eni strani, kaj se je zgodilo, da bomo lažje tudi pretehtali rešitve na tej poti, na eni strani, kako pomagati žrtvam, jim prisluhniti, jim verjeti, jih sprejeti v njihovi bolečini, na drugi strani pa tudi z preventivnega vidika, da bi znali najti pravo pot in opolnomočiti ljudi, ki delajo z mladimi ali mlade same ali morebitne žrtve zlorab, da bi prepoznavale te znake. Se pravi, gre za neke vrste spodbudo, da bi se vsi spomnili, da ta problematika obstaja in da poskušamo vsak na svoj način tudi pomagati, da bi bilo zlorab čim manj in da bi jih reševali na ustrezen način.
Kako gledate na prizadevanje cerkve na tem področju? Kam naj se po vaše prvenstveno usmeri?
Cerkev je naredila tukaj pomembne korake naprej, vendar nismo še prišli do cilja. Želim poudariti tudi, da zlorabe se ne dogajajo samo v cerkvi, se dogajajo tudi izven cerkve. Mi rečemo, da se dogajajo v cerkvi v glavnem, kadar gre za duhovnike kot storilce. Mi imamo v cerkvi tudi verujoče osebe, ki so bile zlorabljene strani drugih oseb, ne od duhovnikov, tudi ti so cerkev. Tako govorimo o precejšnjem številu ljudi, ki so bili ranjeni na ta način. Torej, cerkev želi stati ob strani, želi razčistiti stvari za nazaj, želi pomagati ljudem, iščemo te načine že kar vsaj dobrih 15 let. Nismo še prišli do cilja, kar vidim sam kot težavo je resnična volja in odločitev, da želimo res nekaj narediti, da ne gre za ustvarjene vtisa ali samo, da storimo neke korake, kadar smo v to prisiljeni, strani posameznih oseb ali skupin, ampak da je to resnična volja cerkve, da to problematiko rešujemo v prid dobro žrtev in tudi seveda njihovih svojcev in tudi širše skupnosti.
Zakaj je tako pomembno očistiti preteklost in delovati preventivno?
To je podobno vprašanje kot zakaj je pomembno ozdraviti rano, ki jo imamo naprimer na roki, ki je bila poškodovana, nastane gnojna rana. Zakaj je to pomembno? Zato, da lahko bolj osvobojeno živimo. Nekdo, ki je bil zlorabljen, neka brazgotina bo tudi po celjenju te rane še vedno ostala. Vendar, če je človek v okolju, kjer ga nekdo razume, kjer mu pomaga, kjer je sprejet tudi s to bolečino, potem se ta rana zazdravi in lahko živi bolj svobodno. Na drugi strani je pa potrebno delovati tudi preventivno in vzpostaviti mehanizme, recimo tudi kakšne statute. Pri nas v Škofiji imamo že v programu tudi izobraževanje za naslednja leta, tudi v prepoznavanju, recimo znakov spolnega nasilja, nasploh v naših skupnostih, kako reagirati, kako postopati tudi v konkretnih primerih. To je zahtevno področje in zahteva neke znanja, predvsem pa zahteva sočutno osebo, ki ima posluh, ki ne obsoja, ki verjame, ki spodbuja, ki opogumlja, ki stoji v strani nekomu, da lahko zmore te korake hoditi.
Doktor Seje, hvala za pogovor.
Ob molitvenem dnevu za žrtve spolnega nasilja. Poslušati in slišati, zaščititi in nuditi podporo, čustveno in duhovno, so ključni dejavniki, ki jih želim izpostaviti ob dnevu molitve za žrtve spolnega nasilja, ki ga obhajamo v nedeljo 3. aprila. Njegova namena sta molitev za ozdravitev stisk in bolečin, ki jih zlorabljeni kot posledice doživljajo v vsakdanjem življenju, ter ozaveščanje o problematiki spolnega nasilja. V imenu Cerkve na Slovenskem se opravičujem vsem žrtvam spolnega nasilja. Nobena žrtev ni kriva za zlo, ki je bilo storjeno, pa se nikdar ne bi smelo zgoditi. V polnosti je odgovornost na strani storilca, zagovarjam samo ničelno toleranco do kakršnih koli zlorab. Žrtvam in njihovim domačim izražam svojo bližino in sočutje. Zavedam se, da izjave, predpisi in statuti ne morejo zdraviti ran in bolečin posameznikov, ki so jih nekateri doživeli strani predstavnikov cerkve, ko so iskali pravico, dobili pa so nerazumevanje ali celo obsojanje. Dokler ne bodo storilci ali vsaj odgovorni, ki so vedeli za kazniva dejanja zlorab, prevzeli odgovornost ter ustrezno ravnali, bodo žrtve zelo težko svobodno zaživele, še posebej ob zavedanju, da storilec ni bil ustavljen in bo še naprej zlorabljal nove žrtve. Cerkev je v preteklosti pri odkrivanju in sankcioniranju zlorab storila pomembne korake, vendar pa bo pot do preprečevanja nedopustnih kriminalnih dejanj, ki se nikoli ne bi smela zgoditi, še dolga in zahtevna. Zavezujem se, da bomo s konkretnimi dejanji poskrbeli za ustvarjanje varnega okolja. V duhu papeža Frančiška si bomo prizadevali za pastoralno spreobrnenje cerkvenih struktur, da bodo slednje služile predvsem človeku, varovanju njegovega dostojanstva in duhovnemu napredku. K temu vabim vsakega izmed vas, vse kristjane in ljudi dobre volje, da v duhu Evangelija zastavimo svoje moči za najbolj ranljive. Molitev je izraz bližine in sočutja do žrtev in njihovih najbližjih, obenem pa priložnost za prepoznavanje vloge vere, moči in spreobrnenja ter spremembo naše miselnosti in ravnanja. Podprimo žrtve in jih opolnomočimo zato, da bodo spregovorile, da bodo slišane in razumljene. S skupnimi močmi spreminjajmo in prekinimo škodljivo prakso molka, prikrivanja, sprenevedanja, omalovaževanja in obtoževanja žrtev, ter na tak način ustvarjamo varno okolje za vse. Spomnimo se tudi tistih, ki so zlorabljali ali še zlorabljajo, pa tudi vseh odgovornih, ki so za zlorabe vedeli in so opustili dolžne ravnanja, da bi spregovorili, sprejeli odgovornost in odgovarjali za posledice svojih ravnanj. Le na tak način se lahko cerkev začne očiščevati posledic zlorab in tudi naredi korake naprej k resnici, zaupanju in verodostojnosti.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Vatikan je prejšnji teden objavil dolgo pričakovani dokument, ki uvaja nekatere spremembe rimske kurije. Razlog zanje je predvsem papeževa želja, da bi bila vodstvena struktura cerkve bolj misijonsko naravnana. Vabljeni k poslušanju pogovora z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem. Gospod Gabriel Kavčič, lepo pozdravljeni na WhatsApp povezavi.
Dobar dan vam in vsem poslušalcem.
Na začetku bi vas vprašala, torej šel je dokument, ki nekako prinaša reformo rimske kurije, pričakovali smo ga kar nekaj časa, papež je skupaj s skupino 9 kardinalov pripravljal več let to reformo. Kakšen je namen preoblikovanja rimske kurije?
Ja, zelo enostavno, zelo nakratko rečeno je to statut, nova ustava vodstvenega organa cerkve. Zdaj, tega je bilo že več v zgodovini cerkve. Mislim, da je to zdaj še en korak, no, ena najtežjih, se vsi vemo verjetno, da en najtežjih sprememb, ki jih prinaša v birokratske sisteme, je ravno notranja sprememba takih sistemov, kar je tudi rimska kurija, ne, neka varianta javne uprave, recimo, da bi se poslušalci to boljše predstavljali. Zdaj, v tem primeru se mi zdi še posebej pomembno, da vključuje tudi eno tako širšo vizijo papeža Frančiška o cerkvi. Torej, na eni strani je to birokratska sprememba, na drugi strani je pa to tudi širša vizija, kako si papež Frančišek predstavlja cerkev v prihodnosti, ko on verjetno že ne bo več papež.
Kakšne so tiste konkretne, vidnejše spremembe, ki jih najprej opazimo, ko pregledamo ta dokument?
Torej, ko je bilo to objavljeno, je bilo v prvih novicah največ pozornosti namenjeno prav prevzemu najvišjih vodstvenih funkcij v Vatikanu za vse krščene laike. Posebej zdaj po tej modi zadnjih let je bilo poudarjeno, da lahko tudi ženske prevzamejo torej vodstvene službe. Zdaj, kako bo to v praksi izgledalo, še ne vemo, to je zdaj teorija, to je bil najbolj tak poudarjen del. Zdaj, druga zadeva, morda taka pomembna, je ta novi, dajva reči, mega oddelek za evangelizacijo. To zdaj združuje nekdanjo kongregacijo za evangelizacijo narodov, to je bila propaganda Fidei, se je reklo zdaj v zadnjih desetletjih zmeraj, in pa svet za nove evangelizacije. To so bila, ta birokratski sistem je pač naraščal, zmeraj več nekih komisij, nekih tajništev, no in zdaj je papež to vse skupaj nekako zbobnil v eno vrečo, ki je zdaj imenovana mega oddelek ali pa dikasteri za evangelizacijo. Drug velik oddelek je zdaj namenjen dobrodelnosti. Je bila dozdajšnja papeška elemozinerija, smo ji rekli tukaj v Rimu, to bi bil miloščinar v slovenščini, se pravi tisti kardinal, ki nadzira vso dobrodelnost, ta denar, ki se steka na sveti sedež in se potem izteka ven v dobrodelne namene. Potem pa na kratko še ta nova ustava predvideva skratka zmanjšanje teh uradov, tajništev, sodišč, komisij in tako naprej, jih je zdaj 16. Bi pa poudaril recimo, da je zdaj pomembna sprememba vključitev papeške komisije za zaščito mladoletnih oseb, je vključena v ta novi dikasteri za nauk vere, torej je znotraj enega sistema, podsistema recimo, vendar še zmeraj deluje samostojno in po lastnih pravilih svojim vodstvom. Tu se mi zdi pomembna zadeva za ta trenutek v cerkvi, ko imamo s tem velike težave. No. Potem pa poudarek na notranjem življenju rimske kurije, da ne bi bila preveč zbirokratiziran, pa tak z realnim življenjem čist nepovezan sistem. Zdaj, če si lahko dovolim samo en osebni komentar, no, kar dolga reče ta dokument, 54 strani, pa samo v italijanščini izdan, se pravi avtomatično kaže na to italijansko sredinjenost na rimsko kurijo, je bil končan že lani sicer, ne, ampak je bil potem odlagan menda, kakor sem slišal, ker ni bil čisto ustrezen kanonsko, torej zakonsko ni bil čisto ustrezen. Tako da tle je tako, na eni strani je to pastoralna vizija papeža Frančiška, na drugi strani, če ne bo zakonsko vse dobro urejeno, se bo zataknilo, ker se je v zadnjih letih že zatikalo. Hočem sem to povedati, da na eni strani super ta osredinjenost na konkretnega človeka, na lokalne cerkve, bomo pa videli, kako se bo zadeva izpeljala, ker takrat, ko se zatika v cerkvi, je tam zakonodajo za to, da zadeve rešuje. Jaz upam, da se bo izkazalo kot dobro izpeljano tudi na zakonskem nivoju cerkve.
Kakšen simbolni pomen pa ima to, da je na prvem mestu sedaj naveden dikasteri za evangelizacijo pred kongregacijo za nauk vere, kar je bilo doslej v organigramu na vrhu?
Ja, lejte, vse od začetka so bili glavni cilji Frančiškovih reform evangelizacija, decentralizacija in pa misijonska pobuda. To so večkrat ponovljenja te ideje papeža Frančiška in ne preseneča, da bi rad preoblikoval tudi rimsko kurijo po vzoru teh ciljev. Zdaj, mislim, da je prvo mesto namenjeno uradu za evangelizacijo ali pa dikasteriju za evangelizacijo res predvsem simbolnega pomena, kot ste rekla. Namreč, to se zdaj rado poudarja, ne, da je nauk vere nekako ponižan. Čeprav jaz ne vidim tega tako, no, se mi zdi, da so tu trije glavni oddelki, se pravi evangelizacija, nauk vere pa dobrodelnost. To so zdaj trije glavni, recimo, deli te rimske kurije, ki pa, čeprav so trije, v bistvu ustrezajo dvema glavnima nalogama cerkve. To je pa tisti, ki kaj grejo hmaši, se bojo spomnili, ne, iz apostolskih del. Tam apostoli pravijo, da je treba oznanjati evangelij Jezusa Kristusa. Druga zadeva pa ugotovijo, da se ne morajo ukvarjati z dobrodelnostjo, ker se toliko ukvarjajo z evangelizacijo. In takrat postavijo diakone. Se pravi, to je v bistvu ustava cerkve ta in ustreza viziji papeža Frančiška. Evangelizacija pa dobrodelnost. Zdaj, evangelizacija se pa razdeli med to, da sploh gremo k ljudem, to je ta prvi dikasteri, pa nauk vere, ki je pa drugo ključno krilo istega organizma, ker vemo zadnjih 500 let, pa predvsem zadnjih 50 let, da če ne bdimo nad pravilnostjo nauka, tudi prvi del nima več pomena, ker se pač spremenimo v eno od vseh ostalih cerkva po tem svetu, ki pač delajo, kar pač se odločijo delati. Tako da bi rekel, no, zelo pomemben simbolni pomen, ne bi pa posvaril, no, pred pretiranem poudarjanjem tega koraka, tega, da je zdaj v organigramu to na prvem mestu, ker ni, to so tri ključna krila, recimo temu, enega sistema. Je pa res, to pa treba reči, pa ta reforma res dobrodošel veter v jadra cerkve, ker se bomo morali počas spomniti, da smo se res v preteklosti preč obada z nekimi lokalnimi težavami, ki jih je rešvala kongregacija za nauk vere, včas pa čist pozabil, da pravzaprav, če ne bomo delali na evangelizaciji, se hmal ne bomo imeli o čemu več pogovarjati. No, v tem smislu se mi si to zelo dober korak, kar je papež zdaj spremenil. No?
Prej ste omenili torej to novost, ki jo prinaša ta dokument, da bodo lahko na vodstvenih položajih tudi laiki. Rekli ste, da je bil velik poudarek predvsem v medijih dan vodstvenemu položaju žensk. Kaj prinaša torej ta dokument laikom?
Ja, poleg tega, kar ste zdaj navedli, se mi zdi, tako no, škoda se mi zdi to poudarjanje vloge spolov, ne zato, ker ne bi bilo pomembno, da se ne bi narobe razumeli, je zelo pomembna zadeva, zelo pomembno tudi, da se ženska primerno vključi v vodstvene službe, zaradi tega, ker enostavno moški pa ženske drugač razmišljamo. Ne? In je treba, tu je zelo pomembna zadeva. Kar se meni zdi pa vsem tukaj bolj pomembno, je pa to, če, ko se gre te strani, te to reformo brat, papež je tukaj, bolj kot da bi dajal temu poudarek, je poudarek na profesionalizaciji, na strokovnosti, kar se mi zdi zelo pomembno. To cerkvi včasih zelo manjka, ne? Da bi enostavno se z službami, ki so specialne službe, pomembne, posebne službe, ukvarjali tisti, ki se s tem znajo ukvarjati. Se pravi, poudarek na laiku, jaz tega poudarka jaz ne berem v smislu, dajmo zdaj čim več laikov noter, nasproti klerikom in da se potem spet ustvarja ta zdaj že nekaj desetletij trajajoča ta neka, kaj pa vem, dihotomija, to razlikovanje, to kleriki proti laikom, pa to se mi zdi to zelo, zelo narobe. Ne? To bo razklalo cerkvo in jo že kolje v nekaterih lokalnih okoljih, kjer so šli v to smer. To ni pomen tukaj. Pomen je v tem, da ko ti daš nekje v enem sistemu, magari birokratskem, javni upravi, kjerkoli, poudarek na strokovnosti, in tu papež reče, ne? Izrecno pravi, da je treba več pozornosti nameniti izbiri in usposabljanju osebja, kar je dobrodošla sprememba. In ko pa enkrat to ti napišeš, takrat pa avtomatično rečeš, s financami se bo obadal finančnik, ne? Pa ne bo klerik ali laik, zdaj ne rabi biti klerik po mojem. Ne? Z zakonodajo se bo obadal pravnik, ne? Z evangelizacijo se bo obkvarjal nekdo, ki se je izkazal na področju evangelizacije, ne bo klerik ali laik. In to se mi zdi zelo pomembno, to nas tudi učija ne lokalne cerkve, kot je reforma rimske kurije, nas recimo tudi slovensko cerkev pa tu uči, da bo treba več delati na profesionalnosti, ne? Tudi na izobraževanju laikov za potrebne službe. Ne? Tako na, se mi zdi to prinašanje laikom v tem smislu, da se enostavno poudari pomen vsakega laika, ne samo zakramentalno ali pa v nekem nasprotju proti klerikom, ampak da je laik običajno tisti, ker mi pač študiramo teologijo, ne, duhovniki, to so za specifične naloge ponavadi najbolj izobraženi laiki. No, to se mi zdi, smo enih par deset let v zaostanku z odkrivanjem tega dejstva iz realnega življenja. No, tako.
Ja, to sodelovanje, ki pravzaprav je družina cerkve, kar recimo k čemu nas papež Frančišek vodi. Ob sklepu, gospod Gabriel Kavčič, eno vprašanje, že ste omenili torej pomen decentralizacije. Zakaj je pomembna, na kakšen način naj bi se izvajala, torej vidimo, da papež teži k temu že, ne vem, kako izbira nove kardinale, koga je izbral v svet 9 svetovalcev kardinalov, torej nekako želi vesolnost cerkve.
Tako, ja, tu gre za papeževo željo, da kurija pač postane odprt na vzven usmerjen organizem, ne, ki evangelizira in to ne na papirju, veste, ko se izdajajo taki debeli dokumenti o evangelizaciji, ampak da bi res kurija sama bila, da bi bili to, kar ste zdaj povedali, a ne, tudi pri primeru kardinalov se to vidi, da bi res prihajali z celega sveta, se pravi avtomatično imeli stik z lokalno stvarnostjo in z eno bližino ljudem. Zdaj, za tiste, ki delajo v rimski kuriji, naprimer, ko gre za to željeno decentralizacijo, se recimo zdaj zahteva pastoralne izkušnje. To se mi zdi pomembna stvar, ker sem sam tukaj v Rimu in to je kar problem, če se nekoga recimo pošlje v Rim študirati, potem pa kar tukaj ostane in kar tukaj ostane. Ne? To pomeni, da morda celo prihaja iz neke lokalne cerkve, ampak z njimi z njo nima nobenega stika. No? Tako da pastoralne izkušnje so prva pomembna stvar pri tej decentralizaciji, pa predvsem tudi omejevanje mandatov. Zdaj to bomo videli, kako bo to praktično potekalo. Se pravi, da nekdo pride v Rim, dela tukaj na kuri in se mora potem po določenem času tudi vrniti domov in tako. Torej, se mi zima papež še kako prav, tudi iz lastne izkušnje lahko potrdim, da torej, ta Rim te lahko oddali od stvarnosti domačih cerkva, ima dobre slabe strani in tukaj se je papež odločil, da je treba slabe strani bolje nasloviti. Zdaj, decentralizacija bo nekaj prispevalo tudi to, se pravi, to mešanje vatikanskih oddelkov, to v redu, je pa treba vseeno biti realističen. Namreč ustrajati na mednarodni raznovrstnosti in pa hkrati usposobljenosti, kar sem prej razlagal, to ni lahka naloga. Niti za največja svetovna podjetja, ne, zdaj, če se lahko dam tako zelo neprimerno primerjavo, ker cerkev pač ni podjetje. Ampak tale reforma rimske kurije je zelo v redu, bo pa trčila po mojem prej ali slej ob dejstvo pomankanja duhovnih poklicev in njihove neenakomerne razporedenosti po svetu, hkrati pa neenakomerne usposobljenosti za različne zelo specifične naloge. Se pravi, v teoriji zdaj zadeva zelo dobro postavljena, bomo pa, tako kot sem že večkrat rekel, z aplauzom bi jaz počakal nekaj let, no, predno bomo, da vidimo, kako zadeva poteka, pa mislim, da je Frančišek to dobro zastavil. Sem še zadnja misel k decentralizaciji, no, veliko se govori o obeh, veste, o teh decentralizaciji cerkve in države. Ne? Tudi v Sloveniji imamo zelo veliko govora o tem. Hkrati pa vemo, ko smo vsak na svojem domu, vsak v svoji občini, da šele po 10 letih potem vidiš, koliko se je od tega tudi naredilo. Tako da zdaj tukaj je ena težava, da papež na eni strani zelo spodbuja decentralizacijo, na drugi strani pa zdaj v zadnjih letih vidimo, da včasih tudi zelo, zelo konkretne zadeve iz lokalnih cerkva na koncu lepo odloči Sveti sedež. Ne? Tako da tudi na tem področju se mi zdi dobra ideja, ampak bo treba tudi v praksi, lepo bo moral Sveti sedež se sam držati teh želja, ki jih nalaga vsej cerkvi. No? Tako.
Pa verjetno dobro sodelovati.
Tako, pa dobro sodelovati, sej to, lejte, treba je zelo naklonjeno si gledati, tudi ne bi zelo priporočen, da ne gledamo na rimsko kurijo, kot na nek okostenil birokratski sistem, ima svoje težave, tako kot jih imajo tudi naše lokalne cerkve in v tej torej, to, če bo to sinodalnost, ki jo papež tako spodbuja, da gremo, to je, da se nekako usklajuje ne, lokalne cerkve s tem sedežem, to se je zmeril skozi zgodovino počelo, enkrat bolj, enkrat manj uspešno, morda smo pa res tudi na začetku ene nove dobe, ki se bo pa pokazala čez nekaj let.
Najlepša hvala za ta pogovor, Gabriel Kavčič. Vse dobro, lep dan vam želim.
Enako, hvala lepa, hvala vam in vsem poslušalcem.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.